Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein solarfallista päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Vuonna 1979 toimittaja George Massey kirjoitti erilaisia homomiestyyppejä kuvailevan artikkelin The Advocate-lehteen. Yhdeksi tyypiksi hän kuvaili maskuliinisen ja karvaisen karhunomaisen jörrikän. Kyseisenlaista körmyä miestyyppiä esittelevä The Bear-lehti saapui markkinoille 8 vuotta myöhemmin. Tänään me puhumme karhukulttuurista Suomessa ja ulkomailla. Asiantuntijoinamme toimivat muusikko-ravintoloitsija Pekka Saukkonen ja Paavo Pyykkönen Be With Us-porukasta. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Millainen mies on karhu?
No tätä on kyllä kysytty niin monta kertaa ja sinä olet lukenut selkeästi saman Wikipedia-artikkelin kuin minäkin. Mä ajattelin, että mä lähden jo katsomaan Wikipediasta, että mitä mä sanon seuraavalle, koska mun mielestäni sellaista karhua, jos sä tapaat etelä-eurooppalaisen karhun, niin se sanoo, että eihän täällä pohjoisessa edes ole oikeita karhuja, koska ei ole tarpeeksi partakarvaa, ei ole tarpeeksi tummaa tai niin joku niin kuin puuttuu, semmoinen meemi pyörii tuolla netissä, jossa sellainen nuori poika luettelee, että miksi ei voi olla sen toisen miehen kanssa, koska hän on liian laiha tai hän on liian lihava tai hän on liian lihaksikas tai hän ei ole tarpeeksi lihaksikas, hän ei polta sikareita, hänellä ei ole tarpeeksi partaa, niin kuin, että niitä listoja oli paljon. Ja mulle karhuilussa on ollut tärkeintä semmoinen, että niin me ollaan vähän niin kuin jonkinlainen vastakulttuuri ehkä sellaiselle tyypilliselle, stereotyyppiselle homokulttuurille. Me ollaan kohtuutavallisia, meillä ei ole semmoisia samoja ulkonäköpaineita ehkä kuin, niin kuin sellaisilla nuorilla, tiukassa lihassa olevilla. Ja sitten meillä on ehkä jonkin, voisin kuvitella, että enemmän sellainen mukaan ottava aspekti kuin pois sulkeva. Mutta kyllä me ollaan pääsääntöisesti aika lailla lyhyttukkaisia, parrakkaita, harteikkaita, joko lihaksikkaita tai lihaavia niin kuin aikuisia miehiä.
Niin. No siis tossahan nyt tuli melko kattavasti kyllä kaikki, mitä karhumies on, mutta jos mä nyt niin kuin lisäsin sen verran, että mä ajattelin karhumiehistä sillä lailla, että tämä kategoriat, mitä tuossa nyt tuli, niin kuin kaikki mahdolliset, mitä on, niin välttämättä nehän ei tietenkään voi toteutua kaikissa. Ja ei voi olla siis ihan tuon kaiken niin kuin näköinen. Tosi varmaan jossain niin kuin pornoteollisuudessa joku karhu voi olla. Ehkä kaikki nuo piirteet omaava, mutta ihan tavallinen suomalainen mies, vähän niin kuin, kun suomalaisia miehiä on semmoisia nalleja. Kyllähän monet naisetkin sanoo, että mieheni on semmoinen nalle, mikä vallan passaa. Että mun mielestä suomalainen mies, joka on tällainen miehen kokoinen, oloinen, karvanenkin ehkä, kyllä meillä Suomessakin niitä karvaisia miehiä on, että ei ne kaikki ole tuolla Etelä-Euroopassa. Toivoakseni. Niin suomalainen mies on mun mielestä hyvin, hyvin nalle.
Soveltuva karhuksi.
Kyllä, soveltuu.
Mun mielestä me ollaan niinku aikuisia.
Niin, tähän liittyy, aina gay-kulttuurissa on tämä niinku nuoruuden ja ihannointi. Ja,
niin. Monesti sellainen niinku tiukkaan lihaan treenattu ja sehän on niinku pelottavaa jo. Tai tulee, että siinä on heti sellainen olo, että mä en varmasti ikinä niin kuin voi olla tuota yhtä hyvää tai jotenkin niin kuin yhtä jumalattoman komea ja seksikäs, en tiedä. Että semmoinen niin kuin tavallisuus, niin siihen on helpompi ruveta keskustelemaan ja niin tutustua.
Niin ja samaistua.
Niin.
Että niin kuin kyllähän onhan se, siis missä tahansa niin kuin kulttuurissa, jossa arvomaailmat on niin kuin hyvin pitkälle tällaisia niin kuin ulkoisia, niin alkaa tulla sellaisia niin kuin ihanteita. Ja jos nyt ajattelee karhukulttuurissa, niin mikä se ihanne on. Niin kuin että, siis mun mielestä se on paljon laajempi, sä voit olla oikeasti melkein minkälainen vaan. Ja enempi se on siellä niin kuin korvien välissä se homma. Että siis ei niin kuin välttämättä, ei sun tarvitse näyttää niin kuin karhulta ollaksesi karhu.
Paavo on karhu, mutta sinä Pekka sanoit, että sinä et itse ole karhu, sinä pidät karhuista.
Niin, no ulkoisesti ajateltuna niin mä en ole ehkä niin, no mä en ole hirveän karvanen ihminen. Onhan mulla tätä nyt tätä tähtäinpartaa tässä, mutta, mutta joo, siis se on vaan sellainen... niin kuin siis sen ulkoisen hapituksen muuta. Kyllä mä nyt koen olevani kuitenkin karhukulttuurissa mukana. Se on niin kuin mä tunnen lähimmäksi sen kuitenkin tästä G-kulttuurin alakulttuureista tai kategorioista.
Mulla on vähän niin kuin sama, että yleensä kaikki, millonka mua kutsutaan karhuksi, niin se on aina joku muu. Että mun on ehkä osaksi sen takia, että mä en ole ihan varma itsekään, että mitä kaikkea se tarkoittaa, niin mun on, mä olen samaa mieltä, että jos mä olen koskaan kokenut, että mä ollut tervetullut gay-kulttuuri, niin se on ollut tämä karhukulttuuri. Mm. Ja mä pidän siitä kyllä, mutta sitten, että jos mun on pakko lokeroida itteeni johonkin, mistä mä en pidä edes, niin sitten mä olisin varmaan semmoinen cub. Mutta se taas kertoo siitä, että enhän minä kohta 46-vuotias mies mikään karhunpoika ole, mutta se ehkä kertoo siitä, että mikä minun niin kuin sellainen enemmän... niin kuin, miten sanotaan, persoonallisuus. Mä tykkään siitä, että mä oon se hoidettava ja joka saa huomiota ja vähän niin kuin...
Niin.
Että mä en ole semmoinen daddy-hahmo, joka käskee, vaan mä oon semmoinen, joka niin kuin tota tottelee.
Niin ja siis itse asiassa mun mieheni, joka on mua 10 vuotta vanhempi, niin hän on mulle semmoinen niin kuin daddy bear. Että kyllä mä tykkään olla se kuitenkin sit se, niin kuin se ehkä enempi sit se kaaba, jos näin voi sanoa. Tai Arthur, tai onhan näitä.
Näitähän on.
Niin Saukko, eli Arthur, sehän siis kuvastaa tällaista vähän niin kuin slimmimpää karhumiestä. Joo. Mä ymmärtää täysin
en mä tiedä nykyään enää, mutta ennen.
Sulla on entinen Saukko.
Entinen Saukko. Tosin mähän olen Saukkonen, joka tarkoittaa pieni Saukko.
Ihmiset tosiaan haluaa hirveästi niin kuin kategorisoida, niin kyllä näitä nimiä on tullut tosi paljon. Ja sitten osa niistä liittyy jotenkin siihen sellaiseen niin kuin siihen parisuhteen, ei nyt voima, mutta sellaiseen roolitukseen.
Dynamiikkaan.
Niin, tavallaan niin kuin daddy son tai niin tai daddy cub tai joku tällainen näin, mutta sitten juuri, että kun ihmiset ei koekaan, meilläkin on varmaan päässä sellainen, aina kun mäkin istun Tumblrissa illalla ja kuvia vilisee ohi, niin kyllä sieltä löytyy niitä täydellisiä karhuja, jotka, että tuo se on. Ja se on yleensä paljon lihaksikkaampi ja paljon niin kuin parempi karvan kasvu ja komeampi kuin kukaan muu. Ja sitten kun me ei oikein sovita siihen meidän päässä olevaan, niin me ruvetaan miettimään, että mikä se muu kategoria sitten olisi.
Niin.
Eli ihan kuin kaikissa muissakin inhimillisissä identiteettikysymyksissä, niin tässäkin haetaan sitä omaa identiteettiä jatkuvasti. Ei ole sellaista arkkityyppistä karhua tai ainakaan niin Helsingissä ei ole sellaisia näkynyt.
No joo, siis tähän perustuu itse asiassa koko niin kuin kaikki nämä niin kuin alakulttuurissa olevat kategoriat. Perustuu siihen, että on olemassa jotakin, jota ei ole vielä ehkä huomattu tai sitten sitä ei ole niin kuin hyväksytty, joka sitten rupeaa niin kuin nousemaan sieltä omaksi kulttuurikseen. Mm-hmm. Että tavallaan niin kuin, ehkä, no en mä sanoisi vastakulttuuri, mutta jollakin lailla siis kaikki alakulttuurit on jollakin lailla jonkun vastakulttuuria, koska eihän sillä olisi muuten tarvetta.
Mm-hmm.
Ihan sillä niin kuin koko gay-kulttuuri ei sitä olisi olemassa, jos niin kaikki olisi hyväksyttyä jotenkin.
Tai, joo, joo.
No, niin sehän, miten ja milloin te löysitte karhukulttuurin?
No joo.
Mä olin lukenut netistä, että Café Escaleessa kokoontuu vanhempia miehiä. Mähän asuin silloin Pohjois-Suomessa, niin en mä niin kuin edes en käynyt Helsingissä juuri koskaan. Sitten niin kun mä muutin Helsinkiin, mä menin töihin Man Streetille ja siellä mä näin, että pyörii toisenlaisia ihmisiä kuin niissä baareissa, missä mä ehkä joskus sitten kävin. Mä oon itse asiassa, niin mut on bongattu silleen vaan ihan, yksi tuttava järjesti niin kuin aikoinaan joka vappu, niin sellaiset väripileet tuossa säästöpankin rannassa, että kuljettiin sateenkaarilippua värijärjestyksessä alaspäin ja niin sitten aina vuosi vuodelta vaihtui väriin ja sitten piti pukeutua siihen väriin. Ja mä olin töissä tuolla Mannisella, niin mä sain kutsun. Ja sitten kun mä tulin sinne, niin mä huomasin, että täällä onkin niitä tavallaan niin kuin semmoinen homoporukka, jota mä en nähnyt niin paljon baarissa, jotka ei välttämättä niin kuin ollut mulle mitenkään muuta kautta tuttuja. Ja ei ne ollut kaikki millään tavalla karhuja, mutta siis, että joku aivan toinen osa sitä homokulttuuria. Ja silloin mä rupesin niin kuin tutustumaan ihmisiin ja löytää ikään kuin jonkunnäköistä viiteryhmää.
Itse mä niin kuin huomasin jo varmaan sillä, minkä tyyppinen niin kuin mies mua viehättää, kun mä olin jotain 12-13 ehkä ja sitten oli jossain uimarannalla ja sinne tuli sitten tällainen tumma, ehkä olisikohan ollut Puolasta tai jostakin sieltä päin sellainen karvainen mies ja sitten mä en saanut katsettani irti ja päässä suhisi ja mä olin niin kuin oikeasti sillä, niin kuin nyt teini voi mennä sillä, että kun tämä hormonit hyrrää. Mä olin ihan, että mitä tää on, ja siis se oli niin, mä muistasin tänä päivänä, minkä näköinen se kaveri oli kaikki. Se oli Herra Jumala varmaan ainakin 30, ja sitten niin vanha. Ja sitten joo, no mutta se oli sellainen ensikontakti, ja sitten myöhemmin niin kuin...
Elämän muuttava kokemus.
No joo, kyllä, siis sellainen, että mun seksuaalisuus varmaan niin kuin valkeni mulle sillain niin kuin, ainakin tietyllä tasolla. Mutta sitten mä muutin Helsinkiin sitten aikuisena tai nuorena miehenä ja sitten viimein kun tulin täällä sitten kaapista ulos, olin siinä 25-26-vuotias. Ja samainen tämä Escale-niminen ravintola oli aikoinaan ja siellä kävi vanhempia miehiä ja oli tämmöistä niin kuin vähän orastavaa karhukulttuuria. Ja sinne sitten jostain syystä, niin sit siellä kuulin parilta tutulta, että he ovat niin kuin perustamassa tällaisen, niin kuin, että Jenkeissä on tämmöinen karhujuttu, että miksei voisi olla Suomessa. Ja sitten siinä niin kuin 80-luvun puoliväliä, oliko se nyt, se oli se 90-lukua jo, oli anteeksi. Siis 87, kun tämä alkoi tämä karhujuttu, niin sitten se sieltä pikkuhiljaa tuli sinne Escalekin 90-luvun alussa. Ja sinne tilattiin nimenomaan tämä Bear Magazine, joka oli kyllä niin kuin joka kuukausi niin loppuun luettu kuin olloja voi, että sitten ei ole paljon mitään jäljellä, että se oli todella kahlattu lehti. Siinähän oli sitten näitä karhuja, just näitä täydellisiä narrekarhuja sitten sieltä, kun siellä Amerikosta löytyy. Ja se ehkä sitten niin, toi tämän pornoteollisuuden vähän niin kuin mukaan siihen sitten tavallaan, mutta joo, se siitä sitten vielä erikseen.
Kyllähän niin, Finn Bears oli yhdistys, joka niin kuin järkkäs jotain toimintaa ja muuta. Sekin on ollut vähän niin kuin ennen.
No nimenomaan tämä Finbears oli se, että mä olin siis siinä mukana, kun sitä perustettiin. Mä en ollut siis mitenkään jäsen perustamassa sitä, mutta mä tunsin ihmisiä, jotka oli perustamassa sitä. Joo. Ja he puhuivat siellä Escalessa, niin me olet pitäisi perustaa tämmöinen. Sitten tuli tällaiset.
Ja tämä oli niin kuin suunnilleen mikä vuosi?
97, kun se perustettiin tai jotain sellaista. Joo, näin taisi olla. Ja nyt jos joku kuuntelee Finbearsin, mä en ole ihan varma, mutta mun mielestä se oli 97, niin joka tapauksessa, niin, mutta sitten tuli niin kuin Turkuun ja Helsinkiin omat sellaiset niin kuin PR-kerhot, ja sitten tämä Finbears oli niin kuin semmoinen yhteinen niin kuin yhdistys.
Kattojärjestö.
Niin, kattojärjestö, joka sitten myöskin liittyi Setaan, ja niin kuin, että sit, se oli sellainen niin kuin organisoitu sieltä kautta sitten jotenkin. Mutta kuitenkin suht ajoissa.
Että niin, mä aloin miettiä just, että tämä siirtymä Rapakon takaa tänne ei kestänyt kovin montaa vuotta, vaan Suomessa ikään kuin aika nopsaan lähdettiin tähän juttuun mukaan.
No kun internet tuli, niin sen jälkeen kyllä ajatukset ja ideologiat siirtyy nopeasti. Että varmasti niin kuin kolmas internetin yli lähetetty tiedosto niin liittyy jotenkin pornoon.
Niin kyllä. No seksuaalisuus varmasti on hyvin pitkälle määritellyt tämän niin kuin alun perinkin, että ihmiset, jotka kokivat olevansa jotenkin ulkopuolella siitä silloisesta gay-kulttuurista 80-luvulla, kun oli sitä lihaksikasta nuorta hoikkaa, kaunista poikaa joka puolella tarjolla, mutta sitten oli tällaista niin kuin nallemaisempaa miestä, jotka vähän niin kuin tunsi olevansa ulkona. Mm. Ja hehän sitten yhdistyi ja tuli tällainen niin kuin PR-kulttuuri. Hyvin äkkiä sitten tuli business, niin kuin nyt on tapana käydä.
Kyllä. Kaikki alakulttuurithan kapitalisoidaan ennemmin tai myöhemmin.
Todellakin.
No, mistä maasta tai kaupungista karhukulttuuri sai alkuunsa? Minulle tämä on vähän epäselvä, että onko se San Francisco vai sitten Pohjois-Amerikan jokin muu osa, kuten Kanadan suuret kaupungit, joissa homoyhteisöt olivat hyvin vahvoja.
Kyllä mun käsittääkseni se on San Franciscossa siinä Castro Streetillä osoitteessa. No ei nyt sentä.
Mä just toivon, että joku muu vastaa tähän kysymykseen. Tämä on vähän niin kuin munakana-tyyppinen. Aina ollut mulle, että mä en ole ollut ihan selvillä, mutta Amerikastahan se tuli ja veikkaisi, että sieltä...
On se siis niin kuin ihan, on se San Franciscosta, kyllä näin. Joo. Mä oon niin kuin sen... No, tää on ainakin tieto, mikä mä oon niin kuin aina niin kuin jotenkin omaksunut, että tää on näin. Että joo, mutta äkkiä se sitten meni niin kuin koko mantereen ja varmaan just sinne jopa Kanadaan saakka. Että no, niin kuin, jopa aina, Suomeen saakka.
Niin, mutta siinäpä se onkin, että, niin, että jos nyt katsoo, että me tiedetään, että on Tukholmassa on järjestöjä, Oslossa on ja Islannissa on ja Virossa ja
Venäjällä.
Pietarissa. Ja, niin kuin, siis, ja mun mielestä se niin kuin jotenkin nämä aina menee silleen, että no joo, internetti ja sitten niin, semmoinen yleinen suvaitsevaisuuden kasvu. Että mä aina ajattelin semmoista, että minua vanhemmat... ihmiset ehkä välttämättä, niin homomiehet ei välttämättä ole pystynyt olemaan sillä tavalla avoimesti sitä, mitä ovat. Ja sitten maailma muuttuu hieman ja sitten ollaan ikään kuin jääty junasta, että me ei ollakaan enää sitä baarissa käyvää porukkaa. Tuli tarve myös, että löytää samanhenkisiä ihmisiä ja sitten ruvettiin näkemään ehkä samanlaisia nimittäjiä itsessään. Että näin mä oon se jotenkin niin kuin mielessäni pähkäily. Ja kun me järjestetään Bear With Usin kanssa erilaisia tapahtumia, niin siellä on siis ihmisiä kyllä ihan niin kuin 18 kesäisestä 70. Että siellä on kaikkea. Ja mulla on sellainen olo, että vanhemmat miehet ei niin kuin välttisi, niillä ei ole sellaista. En mä tiedä, käykö ne kavalierissa sitten.
Käy. Meillä siis joo, kavalieri on siis pieni pupi tuossa Malmin rinteessä. Ja siellä kyllä käy niin kuin vanhempaa karhua ja muutenkin vanhempaa miestä myös. Mutta sielläkin on sitten se, että se ikäjakama voi olla niinku 18-80. Niin.
Eli voisiko ajatella, että karhukulttuurissa tämä ikäspektri on huomattavasti suurempi kuin valtageikulttuurissa?
Mä sanoisin, että joo. Myös jo niistä tavallaan, niistä, kun ajatellaan niitä parisuhteen roolijuttuja, että on paljon sellaisia, että se on tunnettu tosiasia niin kuin tyyliin antiikin Kreikasta asti, että vanhempi mies niin kuin pitää nuoresta pojasta ja sellaisia niin kuin miehiä on taatusti olemassa ihan halki koko homokulttuuri. Mutta sitten on myös nuoria poikia, jotka pitää vanhemmasta miehestä ja tämä niin kuin antaa sen semmoisen mahdollisuuden. Ja
onko tämä just tyypillistä karhukulttuurille sun mielestä?
Ei, mun mielestä niin kun mä en oikein keksi, että mikä on hirveän tyypillistä karhukulttuurille, että ei ole, mutta sellaistakin on. Tämmöistä samaa on ihan missä tahansa. Niin kun katso niin kun Putin erosi, niin minkä hän otti.
Tai Katri Helena.
Niin. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä niin kuin, siis se myöskin muuttuu siis totta kai iän mukana. Että kyllä mäkin koen, että mä oon tullut tosi vanhaksi, kun mä alan tykkäämään omaikäisistä. Koska mä oon aina pitänyt mua vanhemmista miehistä.
Mutta kyllä niin kuin mitä sä sanoit, että mun mielestä se on ehkä tyypillistä karhuilulle, että meillä on ehkä vähemmän semmoista niin kuin nahistelua siellä. Niin kuin monesti tuppaa olemaan erilaisissa yhteisöissä, niin vaikkapa sen suhteen, että kukaan ei korvaansa lotkauta, jos nuorempi poika ja vanhempi mies niin kuin on parisuhteessa. Se ei ole kenellekään mikään uutinen eikä niin kuin hämmästelyaihe eikä juoruilun aihe, koska se ilmapiiri on sillä tavalla jotenkin sallivampia.
Niin, se on ihan luonnollista.
Niin.
Se on ihan luonnollista. Mutta sitten täytyy myöskin muistaa just näiden ulkoisten niinku tekijöiden suhteen, että kyllä jos on sellainen nuori mies, joka on sattuneesta syystä miehen mitoissa raamikas ja tämmöistä näin, eikä ole se semmoinen hoikka niinku rantakaislaosasto, niin sori, mutta niin joo, mitä mä olin sanomassa, niin se, että, niinku, että voi myös olla sen näköinen ja olonne ja kokonen ja sillain, niinku sitä kautta myöskin olla sitten haluttu, että niinku, sehän on myöskin tosi tärkeää kyllä varmasti niin kuin voi ehkä, että kuitenkin kaikille näille nuorille, nuoret homot siellä, kun kuuntelette tätä lähetystä, niin että olkaa vaan oma itsenne ihan milloin vaan tahansa ja nauttikaa siitä, kun saatte huomiota, koska se on niin kuin oikeasti ihan tärkeää.
Se loppuu jossakin vaiheessa.
Joo, se sitten loppuu jossain vaiheessa. Paitsi sitten, kun tulee tarpeeksi ikään, niin rupeaa saamaan huomiota nyt nuoremmilta.
Joo, sen huomaa kyllä, että kun jossakin vaiheessa tuli sellainen, että niin, rupesi semmoisia nuorempia poikia niin kuin tulemaan jutuille, ja sitten ajattelin, herra Jumala, mä oon daddy. Mitä on tapahtunut?
Daddy bear.
Mutta jos ajatellaan tätä pariutumisen dynamiikkaa, mihin nyt päästiin tässä, niin onko se siis yleistä, että karhu pariutuu ei-karhun kanssa? Vai onko yleisempää, että kaksi karhua löytävät toisensa?
Mä kyllä sanoisin, että ei silläkään ole. Että se on varmaan niin kuin sillä 50-50, että kyllähän kysymys on kuitenkin yleensä niin kuin ihastumisesta ja rakkaudesta myöskin ehkä mahdollisesti. Niin
yksilöön.
Yksilöön, että kyllä se yksilökohtaista on. Sitten täytyy tämmöisen seikan mä otan vielä tässä esille, että mä tunnen aika monta karhukulttuurissa olevaa tällaista niin kuin vanhempaa miestä, jolla on esimerkiksi ollut naissuhde aikoinaan. Että se ei ole niin kuin tästä vaan niin kuin leikkauksena tähän, että ihminenhän rakastuu aina niin kuin ihmiseen. Ainakin pitäisi olla näin, ellei sitten rakastu karhuun. Kyllä mä oon niinku huomannut sen tuolla maailmalla ainakin, että jossain just Espanjassa, että koska mä en itse ehkä ole niinku ihan niinku semmoisen niinku karhun miehen prototyyppi, niin sitten kun mä oon niinku ollut jossakin bear-baarissa, vaikka Madridissa, sitten sinne tulee semmoinen niinku wow, mikä karhuporukka sinne tulee, sitten sä yrität mennä niinku juttelemaan, niin kyllä se vähän on sillain niinku hankalaa siihen jotenkin istua, että ne katsoo, että ei tuo nyt ole ihan, tai sillä lailla, että se on, siinä on myöskin tullut tämmöisen kategoria, kun se on vahvistunut, niin se on tehnyt myöskin tämmöistä niin kuin omaa suojamuuria ympärilleen.
On, ja sitten mä oon nyt kahdesti sattunut Amsterdamissa sellaiseen aikaan, että siellä on järjestetty suuri karhu tanssijuhla, ja molemmilla kerralla mä oon mennyt, nyt mä ajattelin, että jos mä kolmannen kerran ikinä satun sinne, niin en mä mene enää, koska siellä mä en taas nähnyt mitään muuta kuin aika paljon nahkaa ja sitten hyvin podattuja niin kuin täydellisiä ruumiita ja niin, tai sitten nuorta poikaa. Että mä ajattelin silloin siinä, että joku raja tässä nyt on. Että tämä ei jälleen tunnu semmoiselle, että mä olisin niin kuin kotona, vaan tämä tuntuu siltä, että mä tulin katsomaan jotakin, mihinkä mä en kuulu.
Ja. Eli klikkejä on syntynyt myös karhuporukan sisällä.
Joo, klikkejä syntyy, niin ehkä niin kuin, että monesti, että miehethän nyt etsii myös seksiä, ja sitten mikä se sun
yllättävä tieto
sanoo niin. Muuta.
Mä luulen, että se on vaan naiset pelkästään, kun etsii seksiä, mutta kyllä ne miehetkin
etsii,
sitten.
Kyllä nekin etsii. Joo. Sä oot kattanut liikaa Sex and the Cityä.
No niin, saattaa olla, joo, kyllä.
Mutta se, että mikä niinku kenenkin prostaattaa kutkuttaa, niin sitähän ei voi tietää, kun se, jonka se prostaatta on.
Niin.
Elikkä niin, milloin mikäkin vimpaus saattaa olla se ajatus, joka nyt juuri haluaa, että tuon ihmisen kanssa pitäisi sitä seksiä saada.
Ovatko karhut siis teidän kokemuksenne mukaan herkästi pariutuvaa ja uskollista sakkia, vaiko villejä ja vapaita miehiä, jotka vaihtavat kumppania tasaiseen tahtiin?
Itse on ollut, tulee 13 vuotta nytten täyteen, ja mun mielestä ehkä, mä en tiedä, onko tämä uskaliasta ja yleistänkö, mutta niin, itse olen avoimessa parisuhteessa, ja niin, mä luulen, että se saattaa taas olla ehkä jossain määrin yleisempää karhukulttuurissa, että ei ole ihan niin, kuin niin tarkkaa se, että pitäisi nyt olla naituna vaan ton yhden kanssa. Ja sitten voi ihmiset olla eri mieltä tästä, mulla on vaan sellainen kokemus, että näin on.
Eikö tämä sitten aiheuta hankausta ryhmän sisällä?
No varmasti, jos on tosi pieni ryhmä ja kaikki on kaikkien kanssa, niin ehkä sitten se, ehkä just sen takia se ei aiheuta hankausta, tai sitten se aiheuttaa valtavasti hankausta. Mitäs vikaa siinä hankauksessa on?
Sehän eihän niin kukaan kuormasta syö,
niin,
niin kuin sanotaan. Ja yleensä sitten, että jos ihmiset päätyy semmoiseen ratkaisuun, niin on aika selkeät säännöt siitä, että mitä on yhdessä sovittu, että saa tehdä ja ei saa tehdä. Se, että kun kunnioittaa toista ja noudattaa niitä sääntöjä, niin sillähän hankaukset jää väliin. Joskin kyllä niin aina välillä, kun käy tuolla ranneliike.net-sivustolla katsomassa, niin esimerkiksi meidän ryhmää kyllä dissataan siellä ihan, ihan niin kypäällä.
Minkä takia?
No, meitä on titulerattu A-karhuiksi, niin kuin A-luokan karhuiksi, sanottu, että niin me vaan naidaan keskenämme ja ollaan sisäänpäin lämpiällä
siis
porukka.
Niinku,
ja
bear with us.
Joo.
Joo.
Se on aina musta ollut silleen huvittavaa, koska me niinku löyhänä kaveriporukkana ajateltiin vaan, että kun kukaan ei tätä touhua järjestä, niin entä jos me ruvetaan järjestämään tämmöisiä nimenomaan kaikille avoimia tilaisuuksia, missä ei ole pääsymaksua tai muuta, että sinne saa tulla kuka tahansa ja sitten jos ihmiset kokee, että se on niin kuin sisäänpäin lämpiävyyttä, niin se on minusta niin kuin outo psykologinen profiili. Mutta niin kyllä siis, niin kuin, että onhan aina on, ja asiat ei liity välttämättä seksuaalisuuteen tai niin kuin muuhun, vaan on henkilökemia, klikkejä ja muita tällaisia näin. Niin. Ja toiset on äänekkäämpiä asioiden suhteen kuin toiset.
Ja minusta tuntuu, että on myöskin semmoista niin kuin paljon sellaista tietynlaista, niin kuin, siis että niin kuin pelottaa. Että siis, että jos joku tietyn oloinen, tietynlaista porukkaa kasantui yhteen, ja sä haluaisit olla mukana siinä, mutta sä oot epävarma itsestäsi, niin sitten se näkyy tämmöisenä dissaamisena.
Ja tässä vaiheessa kuulemme tutkija Katja Lötjösen ajatuksia ei-heteroseksuaalisten vähemmistöryhmien välisistä statuseroista, eli kansankielellä siis siitä, kuinka eri seksuaalivähemmistöt arvottavat toisiaan. Panu Hietanava haastattelee.
Perttu Häkkinen.
Sosiaalipsykologian tutkija Katja Lötjönen Itä-Suomen yliopistosta on tutkinut seksuaalivähemmistöjen sisäisiä sosiaalisia suhteita. Miksi sinä alun perin kiinnostuit tästä aiheesta?
No, mulla oli tarkoituksena alun perin tutkia sitä, että kuinka seksuaalivähemmistöjen keskuudessa tällaisen alhaisen statuksen avaava ryhmä rakentaa sosiaalista identiteettiä. Ja erityisesti mua kiinnosti silloin se, että kokeeko he kenties olevansa stigmatisoituja sen stigmatisoidun ryhmän sisällä, eli joutuneensa tavallaan marginaalin sisällä. No, mä oon kuitenkaan sitten löytänyt tutkimustietoa tällaisesta aiheesta. Tietysti mulla oli valistuneita veikkauksia siitä, että minkälaiset ryhmät voisi olla tämmöisessä asemassa, mutta ei löytynyt niin kuin tutkittua tietoa. Joten mun piti ensin tutkia tätä ryhmärakennetta. Ja sitä kautta päädyin sitten tällaiseen aiheeseen. Tietysti monen eri ryhmän kontekstissa tätä olisi voinut tutkia, mutta silloin oli yhteiskunnallinen keskustelu aika vilkasta seksuaalivähemmistöjen asemasta. Suomalaisessa yhteiskunnassa, kun mä hain tätä aineistoa kesällä 2010 ja tein tutkimusta siellä 2011 vuoden puolella. Ja silloin tavallaan yhteiskunnassa kuplittiin lähinnä ainakin tämän teeman viitteillä, sijoilla, paikkeilla. Eli esimerkiksi silloin, kun mä hain aineistoon, niin Helsinki Prideen tuli tämä kaasuisku ja sitten syksyllä tuli tämä Yle Kakkosen homoilta teemailta, mikä aiheutti tosi laajaa keskustelua seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja puolesta ja vastaan. Ja aina kun halutaan edistää jonkun vähemmistön asemaa, niin meidän on tiedettävä mistä ja miten se kyseinen vähemmistö koostuu. Tämä on se ykkösasia. Eli jos ei me tiedetä, millä tavalla se vähemmistö koostuu, niin sitten me ei voida niin kuin millään tavalla sitä yhdenvertaisuutta aidosti edesauttaa. Eli tällainen yhteiskunnallisen aseman parantaminen tai siihen pyrkiminen, niin se vaatii sitä tietoa. Ja siinä on tämmöisessä ennakkoluulojen vähentämisessä on kuitenkin todella iso rooli sillä tiedolla. Eli mitä tutumpiakin asia on, niin sitä helpompi yksilön on se hyväksyä. Ja sitten tietysti tämmöinen tarkastelun kohdistaminen seksuaalivähemmistöryhmien juuri niihin sisäisiin suhteisiin, niin se luo sellaista tietynlaista tietoa siitä sisäisestä dynamiikasta, josta ei yleensä puhuta. Se on monella tapaa myös herkkä tutkimusaihe, koska varsinkin kun kyse on stigmatisoidusta vähemmistöryhmästä, niin sellaista tietoa voidaan halutessa käyttää sitten myös heitä vastaan. Mutta se ei ole tässä motiivi, vaan nimenomaan selvittää sitä dynamiikkaa ja sisäisiä suhteita ja sitä kautta sitten esimerkiksi erilaisissa yhdenvertaisuusohjelmissa, mitä paljon tehdään, niin voidaan sitten niitä toimenpiteitä luoda aidosti sen ryhmän edesauttavalla tavalla.
Kerrotko vielä vähän tästä tutkimuksestasi, mitä tarkalleen ottaen tutkit?
Eli mulla oli kolme tutkimuskysymystä, johon mä lähdin hakemaan vastauksia. Eli ensimmäinen oli ihan yksinkertaisesti vaan se, että mistä erilaisista ryhmistä seksuaalivähemmistöt heidän omasta mielestään koostuu. Eli ihan vaan se, että yleisestihän me puhutaan homoista, lesboista ja biseksuaaleista, mutta se kohdejoukko on huomattavasti paljon laajempi. Ja mä halusin saada sen heidän oman mielipiteensä ja näkemyksensä siitä, enkä lähtenyt itse veikkailemaan mahdollisia ryhmiä. No sitten se toinen kysymys oli se, että onko sitten niiden ryhmien välillä havaittavissa statuseroja. Että miten he näkee itse niiden eri ryhmien aseman. No sitten kolmas kysymys kumpuaa tästä mun teoreettisesta viitekehyksestä, mikä mulla tässä tutkimuksessa oli, eli sosiaalisen identiteetin teoria. Eli mä olin sitten kiinnostunut kolmantena asiana siitä, että riippuuko se käsitys siitä ryhmän statuksesta siitä, että onko kyseessä se sisäryhmä, eli ryhmä, johon se katsoo itse kulmaansa, vai sitten se ulkoryhmä, eli muu seksuaalivähemmistöryhmä. Ja ehkä hitusen taustaa tuosta teoriasta, eli sosiaalisen identiteetin teoria voidaan kiteyttää siihen, että ihmiset määrittelee itsensä nimenomaan ryhmäjäsenyyksien avulla. Ja meillä on tarve saavuttaa myönteinen itsemäärittely, jolloin me pyritään saavuttamaan sille meidän omalle ryhmälle, eli sisäryhmälle, etua tai paremmuutta vertailun kohteena oleviin ulkoisiin ryhmiin. Eli me luodaan jatkuvasti tämmöistä me vastaan muut asetelmaa yksinkertaisesti sanottuna. Ja tässä on tosiaan ajatuksena se, että silloin sitä omaa ryhmää arvioitaisiin kenties vähän korkeampaa. Sen takia oli toi viimeinen kysymys sitten tuollainen.
Arkipuheessa seksuaalivähemmistöjen tapana jaotella heidän seksuaalisuutensa perusteella homoihin, lesboihin tai biseksuaaleihin, mutta tutkimuksestasi tosiaan kävi ilmi, että jaottelussa on ongelmia. Kerrotko hieman tästä?
Se ei vastannut todellisuutta oikeastaan millään tavalla. Eli kun me jaotellaan noihin kolmeen ryhmään, niin silloinhan se jako on täysin sukupuoleen pohjautuva, ja siinä jakoperusteena käytetään sitten sekä sen henkilön oma sukupuolta, että sitä, mihin sukupuoleen tai sukupuolin se seksuaalinen orientaatio kohdistuu. Mutta tällainen pelkästään sukupuoleen perustuva kategorisointi oli kuitenkin hyvin, tai näyttäytyi olevan liian suppea ja yksinkertaistava. Eli kun mä tein näistä ryhmistä sitten, mitä nämä vastaajat vastasi sellaisen jäsennyksen, niin siinä oli itse asiassa 41 erilaista ryhmää, joista 30 sen ryhmän rajat määritteli pääasiassa ihan joku muu ominaisuus kuin se, että mihin sukupuoleen tai sukupuoliin se seksuaalinen orientaatio kohdistuu.
Esität tutkimuksessasi ajatuksen siitä, että kun yhteiskunta suhtautuu seksuaalivähemmistöihin homogeenisesti, niin tämä suhtautuminen näkyy myös vähemmistöjen käyttäytymisessä ja siinä, kuinka he määrittelevät itsensä. Kerrotko hieman tästä?
Eli se useimmiten varsinkin arkipuheen tasolla, niin yhteiskunnassa puhutaan, no useimmiten me puhutaan just homoista, lesboista ja biseksuaalista tai sitten vain yleisesti homoseksuaaleista. Ja tämä vaikuttaa siihen, miten erilaisissa yhteyksissä näitä ryhmiä näytetään ja tuodaan esille. Niin tässä on esimerkiksi yksi esimerkki media. Ja ylipäätään vaikka nyt TV-ohjelmat ja elokuvat, niissä on aika usein semmoinen tietynlainen yksi tyyppihahmo, vaikka mitä homomiehestä näytetään. Ja sitten erilaiset diskurssit eli puhettavat, joilla me tuodaan ihan tavallisissa arjen tilanteissa esille seksuaalivähemmistö, niin ne on hyvin tällaisia yksinkertaistavia. Niin tämä sitten siirtyy jossain määrin myös aina siihen sen ryhmän näkemyksiin itsestään, kuten tässä nyt seksuaalivähemmistöjen kohdalla. Eli se tavallaan se yleinen puhe, kun se on niin joka paikasta tulevaa, niin se muuttuu osaksi myös sitten sitä omaa identiteettiä.
Perttu Häkkinen.
Millaiseen lopputulokseen sitten tulit aineiston pohjalta? Ketkä saivat korkeimman statuksen?
Eli mä tein sellaisen viisiportaisen statushierarkian, eli mä käytin klusterianalyysiä tässä aineistossa ja sain sellaisen tuleman, eli että kaikkein korkeimman statuksen ryhmään meni homoseksuaalit, homot, lesbot, sateenkaariperheelliset ja karhut. Eli heillä oli selkeästi korkein korkein status.
Onko sinulla näkemystä siitä, että mistä tämä johtuu?
Mä huomasin, että siellä oli kahta eri tekijää. Eli kaiken kaikkiaan, mitä sitä korkeampi status sillä ryhmällä oli, mitä selvärajaisempi tai toisaalta pysyvämpi se ryhmä oli. Ja sitten toinen puoli oli se, että mitä julkisempi ja tunnetumpi se kyseinen ryhmä tai siihen liitetty identiteetti oli. Eli tällaisista alhaisen statuksen omaavista ryhmistä ei voitu suoraan päätellä sitä, että minkälaisia ihmisiä siihen ryhmään esimerkiksi sukupuoleltaan tai seksuaalista suuntautumiseltaan kuuluu. Että se niiden kuulumisen kirjo oli huomattavasti laajempi ja moninaisempi. Ja alhaisen statuksen ryhmiä luonnehti myös tämmöinen joustavuus, niihin kuulumisen ominaisuuden mahdollinen muuttuvuus, tämmöinen epästabiilius. Tästä hyvänä esimerkkinä oli esimerkiksi tämän alhaisimman statuksen saanut ryhmä kokeilun haluset. Ja sitten tähän korkean statukseen taas liittyy se ryhmän ja siihen kuuluvan seksuaalisen suuntautumisen tai jonkin sen ohessa olevan ominaisuuden tämmöinen pysyvyys. Eli niiden ryhmien jäsenet näyttäytyy muille selkeästi määriteltävinä ja pysyvinä, tai ainakin sen oloisina, kuten esimerkiksi homot tai lesbot. Heidän kohdallaan niin heidän sukupuolensa kuin sit se seksuaalinen orientaatio oli tavallaan helposti ja selvästi muiden määriteltävissä. Ja sen ajateltiin yleensä myös olevan tämmöinen varsin pysyvä ominaisuus.
Entäpä sitten sukupuoli? Vaikuttiko se statukseen?
Joo, kyllä vaikutti. Se oli varsin tällainen mielenkiintoinen yksityiskohta. Eli näytti vahvasti siltä, että miessukupuolisuus toi korkeampaa statusta. Eli ensinnäkin homojen status oli korkeampi kuin lesbojen status, kun katsottiin ihan niillä yksiköillä. He tosin meni tuohon samaan ryhmittymään, mutta kuitenkin siinä oli pientä eroa. Ja sitten esimerkiksi karhut kuului sinne korkeamman statuksen ryhmään, siinä missä sitten taas putsit jäi sinne toiseen ryhmään. Mutta toisaalta myös tämmöinen maskuliinisuus toi korkeampaa statusta. Eli esimerkiksi putsit oli korkeammalla kuin femmet. Eli tällainen myös maskuliinisuus ominaisuutena näytti tuovan korkeaa statusta. Että tätä voidaan tavallaan selittää ainakin osittain tällaisena yhteiskunnallisena ilmiönä, jossa miesten korkeampi status yhteiskunnassa ylipäätään, niin se pätee myös tällä seksuaalivähemmistöjen keskuudessa. Eli että se seksuaalivähemmistön alakulttuuri ei ole niin eriytynyt muusta kulttuurista tietenkään, ettei siihen vaikuttaisi myös tällaiset yhteiskunnan sukupuoleen perustuvat laajat rakenteet ja käytänteet.
Aineistosta kävi ilmi se, että biseksuaaleihin suhtaudutaan hieman penseästi. Mistä se johtuu?
Eli osa näistä vastaajista selitti tuossa mun kyselylomakkeen kommentointiosuudessa tätä kehnoa suhtautumista biseksuaaleihin juuri sillä, että he päätyy usein sitten jättämään seurustelukumppaninsa toista sukupuolta olevan henkilön vuoksi. Eli he näyttävät tavallaan muuttuvan heteroksi. Ja juuri tämä tämmöinen heteroseksuaalisuuden läheisyysryhmän luokittelijana näytti olevan yksi tämmöinen matalaa statusta selittävä tekijä myöskin. Että se, että ei selvästi ainoastaan ole homoseksuaali, niin voidaan kokea seksuaalivähemmistöjen keskuudessa tällaisena uhkana sille homoseksuaaliselle identiteetille. Eli heteroseksuaalisuuden läheisyys siinä biseksuaalin kohdalla voi näyttäytyä muiden silmissä siten, että ne biseksuaalit ei välttämättä ehkä joudu maksamaan siitä erilaisuudestaan ihan samanlaista hintaa kuin sitten muut. Eli se näyttää siltä, että he voi tavallaan halutessaan siirtyä sinne heterokategoriaan ja välttyä siten mahdollisesti siihen poikkeavaan seksuaalisen identiteettiin kohdistuvilta ennakkoluuloilta.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Studiossa Perttu Häkkinen, Pekka Saukkonen ja Paavo Pyykkönen. Keskustelemme karhualakulttuurista ja karhumiesten elämästä. Ja jäimmekin sellaisen mielenkiintoiseen kohtaan, kun viittasit tuossa, että esimerkiksi Ranneliike-sivustolla teitä arvostellaan, niin onko tämä yleistä siis homoalakulttuureissa tietty penseys toisia alakulttuureita kohtaan?
Kylläpä heti vähän niin kuin niin. Vaikein, koska alakulttuureita on paljon. Et siis on hirveän vaikea nyt sanoa, että kuka mistäkin tykkää tai ei tykkää. Et on nyt varmaan sillä, että niin kuin jos nyt joku jos nyt on joku niin kuin sellainen, että on täysin niin kuin, toisistaan niin kuin ihan erilainen ja toisistaan poikkeava alakulttuuriryhmittymä, niin eihän ne välttämättä ole toisissa kanssa edes tekemisissä, mutta jotenkin tuntuu, että onko sellainen nyt sitten, että sitten ruvetaan niin kuin toisiaan haukkumaan tai jotenkin sen pohjalta, niin kyllä se on enemmän muista niin kuin sellaista, joku vaan saattaa olla siis oikeasti sellainen ihminen.
Niin, mäkin olen sitä mieltä, että se on enemmän semmoinen ihmisjuttu, että kyllä mä niin kuin olen, se on vähän niin kuin, että miksi nuo kolmekymppiset tulee tänne festareille tyyppistä. Niin, kuin, niin, niin ihan samanlaista on niin kuin kuultu, kun menee DTM tai jonnekin, niin joku saattaa tulla sanomaan, että miksi te olette täällä, että ei tämä ole mikään niin kuin vanhusten paikka. Ja silloin mä kyllä...
Niin kuin, ja sinä olet 46.
Niin, kyllä. Silloin mä niin kuin yleensä ajattelen, että... Niin että no mä oon täällä, että kun tää on julkinen.
Mutta ikäjuttu on kyllä mun mielestä niin kuin gay-kulttuurissa. Se on tosi voimakkaasti, koska siitähän on lähtenyt koko itse asiassa niin kuin vanhempien karvasten karhumiesten ryhmittymät silloin USA:ssa, että se ihanointi on niin kuin nuoruus, lihaksikkuus, just semmoinen joka tietysti ihan luonnollistakin, koska silloinhan ihminen kai joskus parikymppisenä on niin kuin parhaassa siitoskyvyssään, tai joksi miksi sitä nyt sanotaan, että joka ei mun mielestäni pidä todellakaan paikkaansa, mutta niin kuin joka tapauksessa jotenkin niin kuin sitä ajatellaan niin, että se on niin kuin se lisääntymiskauden niin kuin se huippu, ja sitä kautta sitten samalla kai se on ihan luonnollista niin kuin
mitä synnyttäjälanteisia naisia?
Niin, synnyttäjälanteet vielä tähän lisätään, niin joka tapauksessa, niin sehän on ihan luonnollista, että ihmiset kokee kuitenkin maan, ja siis meihän on sisäänrakennettu kuitenkin. Kyllähän niin kuin...
Niin, ja kyllä se varmaan, että jos niin alkoholia on nautittu, ja sitten mennään läppimään jotakin nuorta poikaa, joka ei... asiasta pidän, niin kyllä varmaan koetaan uhkaksi.
No ihan varmasti. niin. Ja sama juttu myöskin, että jos joku nuori poika tulee mua läppimään ja mä oon ottanut alkoholia, niin hyi, kauheeta.
Sama homma.
Te olette reissanneet ulkomailla alan tapahtumissa, ettekö ole? Missä kaikkialla?
No, missä sitä on maailmalla käynyt koskaan? Kyllä sitä aina joku karhubaari tai joku on löytynyt, mutta...
Paavo mainitsi ainakin Amsterdamin.
No just tälle, että mä en ole koskaan esimerkiksi, siis sellainen on hirveästi suureksi kasvaneita niin kuin karhumiesten tapahtumia, niin kuin Pohjois-Amerikka täynnä ja niin kuin Espanjat ja tällaiset, ja sitten niin kuin tuo Länsi-Eurooppa. Mä en ole niin kuin vartavasten koskaan matkustanut tällaisen tapahtumaan, että se kertoo ehkä niitä mun identifioinnista tähän ryhmään. Mutta niin
sä oot aina löytänyt sieltä kuitenkin.
Mutta niin kuin sä sanoit, että karhubaari on niin kuin joka Jumalan kaupungissa, ja sitten kun mulla on työmatkalla illalla aikaa, niin sinnehän mä meen, koska silloin mä ajattelen, että mä törmään siellä ehkä samanhenkiseen henkiseen porukkaan, ja se sitten voi taas olla maasta riippuen ihan niin kuin se kohtaaminen voi olla mitä vaan, että olen käynyt Lontoossa ja Dublinissa ja Düsseldorfissa ja Leipzigissä ja Berliinissä ja Hampurissa ja Brysselissä ja Barcelonassa ja Istanbulissa. Ja niin kuin, että käyty on ja kokemukset on kaikki erilaisia. Mutta sitten, että useimmiten jos jossain, niin semmoisessa paikassa sä päädyt juttelemaan jonkun kanssa. Että menepä johonkin tanssiin. Ravintolaa, jossa desibelit on korkealla ja nuoret tanssii, niin et sä siellä kenenkään kanssa.
Joo, se on kyllä ihan totta, että se on vähän eri. Ja siihen kuuluukin itse asiassa, ehkä semmoinen tietty niin kuin vähän rauhallisempi meininkinkin kuuluu siihen. Että tietysti nyt on
eli siis pubitunnelma, tällaisen
juttelu, sellainen
jytkyttävän teknon sijaan.
No sit on tietysti niinku BR-tapahtumia ja sit semmosia klubeja, missä niinku sitten niinku on niinku dance-musiikki hyvin paljon esillä, ja mikä on ihan okei, koska mikä sen ihanempia kuin tanssii niinku karhujen kanssa ilman paitaa. Et niinku näinhän se vaan on, mutta joka tapauksessa niin mulla on kanssa sama, että on tuolla ympäri maailmaa kiertänyt, ehkä Kaukasio sit Sydney, missä on käynyt niinku, missä oli sitten niinku 3500 karhua tanssimassa kadulla, ja paikallinen gay-poliisi laittoi kadun poikki ja ohjasi liikenteen muualta, että ei nyt näitä bileitä keskeytetä tässä. Mutta tietysti siinä nyt oli semmoinen karhuhotelli myös. Että Siis tällä nyt koitin vaan sanoa, että tämä tosiaan tämä G-kulttuuri, vaikka se on alakulttuuri, niin on siis olemassa karhuhotelleja, karhubaareja, karhudiskoja. Siis siihen se on niinku todellakin... Niinku,
saunoja.
No, juu. Ja kaikkea mahdollista, mikä nyt voi niinku ajatella, niinku, millä lailla sitten siitä on tehty niinku myös rahastusmuoto, mutta myöskin se liittyy osana kulttuuriin.
Se on globaali alakulttuuri.
Se on globaali alakulttuuri jo tänä päivänä. On se.
Ja on, siis on. Se, että mun mielestä aina, että kun löytyy Wikipediasta, että mä oon töissä eurooppalaisessa ohjelmassa, ja kun mä haen sitä, niin se ei löydy Wikipediasta, niin, mutta karhuhomokulttuuri löytyy, niin mun mielestä kertoo tavallaan siitä, että kuinka established sitä on jossakin.
Joo.
No Helsingissähän tätä toimintaa on verrattain paljon. Mitä kaikkea täällä tapahtuu?
No niin. Nyt on tulossakin oikein sitten tuota superkesä.
Että... Niin kuin on nuo Eurogamesitkin tässä vielä kaiken lisäksi. Niin.
Eli homojen ja lesbojen tai gay-kulttuurissa olevan Euroopan mestaruusurheilukilpailut, jotka on ihan samaa koko luokkaa kuin muutenkin EM-kisat. Että varmaan...
Joo. Siis yleensähän Suomessa niin kuin, tapahtumat keskittyy kesälle sen takia, kun se nyt on se aika.
Ymmärrettävistä syistä.
Aivan. Ja me ollaan Bear With Usin kanssa järjestetty, olisikohan tämä 5. vuosi tai jotain, niin tämmöiset perusjutut. Eli Pride-viikolla me ollaan torstaina niin, järjestetty sauna. Eli puukataan joku sauna ja sitten ihminen maksaa itse sisään, mutta meitä on siellä enemmän ja tehdään vastat ja niin kuin pidetään tavallinen sauna irta. Perjantaina me ollaan pidetty piknik Linnanmäen kallioilla ja se on myös ollut semmoisella avoimella ajatuksella, että tulee tänne, me tuuaan grilli ja sitten jos sä haluat grillata, niin grillaa ja tuo omat juomat ja näin. Lauantaina me osallistutaan sitten paraatiin omana osana ja sen jälkeen meillä on se ainoa maksullinen tapahtuma, mikä on tanssibileet, V-Bash, muistaakseni Mannisella tänä vuonna. Se on ikään kuin se, millä me kerätään rahoja siihen niihin kuluihin, mitä on mennyt siihen järjestämiseen aikaisemmin. Nyt tänä vuonna kokeillaan, että jos aika sää ja aika käy yhteen, niin järjestetään vielä sitten Naked Picnic tuolla Pihlajasaaressa.
Onko näitä ollut aiemmin?
Muistaakseni ensimmäisenä vuonna me järjestettiin Pihlajasaareen niin kuin sellainen, että käytiin makkaraa paistamassa, mutta oli ehkä vähän huono sää ja me ei silloin kyllä saavutettu paljon ihmisiä silloin ensimmäisenä vuonna.
No se on kyllä sääriippuvainen todella.
Niin, mutta se, että niin me ollaan ajateltu se sille, että se on se aika, milloin esimerkiksi maakunnista tulee ihmisiä, milloin ulkomailta tulee ihmisiä. On kiva, että pääsee sekoittumaan porukkaa. Ja siellä on niin kuin todennäköisempää, että nekin, jotka harvemmin ehkä niin kuin sosialisoituu ja muuta, niin törmää uusia ihmisiä. Mä en tiedä, että varmaan tähänkin meidän Beuitas-prokkikseen. Niin
Paljonko teillä on muuten jäseniä?
Ei meillä ole jäseniä, kun me ollaan vaan ryhmä.
Mutta toiminnassa osaatko arvioida yhtään paljonko aktiiveja?
Aktiiveja on ehkä niin kuin vajaa parikymmentä. Ja itse asiassa mä oon ollut tänä vuonna vähän niin kuin enemmän, että on tehnyt hyvin vähän sen takia, kun kiirettä töissä, mutta meillä on just tällainen tämä systeemi, että ne tekee ikään kuin, että kun kenellä on taitoja aiheesta, niin se tekee ja sitten monet haluaa tulla mukaan, kun kaipaa ikään kuin tekemistä. On tullut semmoisia nuorempia karhupoikia mukaan, jotka ikään kuin haluaa olla mukana rakentamassa.
Niin se on niin kuin harrastus.
Niin se on vähän niin kuin harrastus.
No mä voisin sitten sillä lailla, mulla on mun mieheni kanssa pieni ravintola, eli tuo Café Cavalier tuossa ja siellä on ruvettu järjestämään tuossa 1,5 vuotta sitten semmoisia otso-klubeja, ja ne on muodostunut kovin suosituiksi. Ne on joka kuukauden viimeinen viikonloppu lauantaisin, ja ne on nyt pyörinyt tässä 1,5 vuotta, ja on tulossa vielä nyt tässä, tässä kuussa, ja sitten vielä kesäkuussa yksi. Ja sitten kun tulee tämä Pride, niin meillä on niin pieni ravintola, että me ei millään pystytty tekemään tämmöistä mega-otsoa, niin me tehtiin sitten toisen ravintoloitsijan kanssa sopimus ja diili. Tai itse asiassa Mr. A, joka on tällainen DJ, joka on järjestänyt paljon klubeja, niin hän on tässä niin kuin otsossa hyvin vahvasti mukana. Itse asiassa,
muun muassa Strokea,
joo. Eli niin Antin kanssa ollaan tätä nyt pyöritetty. Että Antti on tosi iso osa-alue tätä. Ja nyt sitten tuossa Herkuleksessa, mikä on nyt vastaavattu uutena, niin siellä on sitten megaotso. Ja se on siellä yläkerrassa ja alakerrassa on Berwick Assin taas sitten niin kuin, eli se on niin kuin tavallaan kahdessa tasossa. Tämä on tämmöinen megaotso vs. Berwick Ass -ilta, eli varmaan sitten on niin kuin kaikki sama porukka pyörii ylä- ja alakerrassa, mutta koko niin kuin ravintolatila on sitä varten silloin. Ja se on 1.7.
Paljonko näissä tapahtumissa keskimäärin käy ihmisiä? Oletteko te ikinä tarkailleet asiaa?
Otsossa nyt niitä lippuja on niin kuin, sinne on siis vitosen liput ollut, että saadaan DJ:n palkka maksettua, niin sen illan aikana on about 100 lippua mennyt.
Meillä on, niin mä oon nyt viime vuosina laskenut sitä, saunaan tulee yleensä 780 ihmistä, kallioille tulee 780 ihmistä. Lippuja on voitu myydä 400. Ja kun me Man Streetillä ollaan järjestetty, niin se kokemus on ollut sellainen, että kun ovet avautuu kello 9, niin meillä on jono, joka ei niin lopu. Mutta se on osa sitä koko Pridein suurta hässäkkää, että kun silloin on paljon erilaisia bileitä, ihmiset käy sisällä, käy katsomassa, liikkuu ja tälleen näin, niin ne pääsee niin kuin valikoimaan sen paikan, missä on kivoita.
Juuri näin, että siis Pridein aikaan, kun kuitenkin moni, siis niin kuin gay-porukka, jos ei nyt, no varmasti tuplautuu, mutta tulee monin kymmenkertaisena, siis Helsinkihan varsinkin nyt tulevana kesänä on tosi paljon. Ja sitten täytyy muistaa myöskin tosi niin kuin siis sellainen niin kuin pikantti hieno, eli tällainen Bean risteily.
Oi joo, joo, kyllä.
Joka on nyt siis Bears kuudetta kertaa jo järjestänyt. No niin.
Milloin?
Bears on board.
Bears on board.
Seinäkuussa, eikö se ole?
Joo, no mä voisin nyt sitten.
Just Antti Eho tuo, mistä ei, niin se vuokraa aina tuommoisen näitä, jotka tekee näitä pikkuristeilyitä tuossa Lahdella, niin semmoisen laiva, ja sitten siellä on tanssijuhlat koko sen. Kestääkö se peräti 6 tuntia vai jotain tälleen?
Joo, ruuat siis se on tuossa tosiaan Helsingin edustalla pyörii sellainen risteilyalus, ja se on kyllä, se on mun täytyy nyt ihan luuntata, kun näitä on niin paljon. 16.7. on Bears on Board -risteily, ja tämä on kyllä tosi niin kuin hieno. Se on. Sinnehän tulee sitten ihan ulkomaita myöten DJ:tä soittamaan.
Joo, siellä on ollut, ja sitten siellä on paras partakilpailu, yleensä joku drag-artisti on ollut juontamassa. Viime vuonna vieläpä niin, siellä oli Yleen toimittajakin, ja niin, mä pääsin sitten tulemaan isälleni ulos kaapista ihan iltauutisissa.
Mitä isä suhtautuu?
Isä ei suhtautunut hyvin.
Eikö?
Ei.
No.
Miten valtaväestön suhtautuminen karhukulttuuriin on muuttunut?
Kun Bear With Us on tuossa paraatissa, meillä on suuri karhulippu.
Joo.
Niin, että varmaan ihmiset ei tiedä sitä, että sateenkaarilippu tunnetaan, mutta sitten näille alakulttuureille on omat lippunsa. Karhulippu on sellainen ruskean väreissä oleva ja siinä on karhun käpälän, niin kuin toi.
Mutta sitä on kyllä, täytyy kyllä sanoa, kun on itsekin ollut sitä kantamassa, niin siinä on ihan valtavasti ihmiset hurraa, kun tullaan paikalle. Mutta se on tosi kyllä näyttävä myöskin, että se on sellainen
se
niin kuin 10 metriä.
Se on näyttävä, mutta tavallaan, että mä oon niin kuin myös vähän sitä mieltä, että se on oma osansa sellaista niin kuin julkisuustyötä ja jotakin muuta. Että ei homot, ei ole niitä niin tyypillisesti jossakin sarjoissa näkyviä tai jotakin 80-luvun lopun niin. Niin kuin, tai välttämättä ristiin pukeutumia tai tällaista. Ja sitten sinne käveleekin niin kuin duunarin näköistä poppoota, niin se ikään kuin murtaa jotakin ennakkoluuloja.
Niin, ja mun mielestä just niin kuin tämä kun on se stereotyyppinen käsitys siitä kikattavasta homosta, jonka ranteet pyörii lujempaa kuin mikään muu, niin joka tapauksessa niin sit onkin ihan niinku miehisiä miehiä, jotka voisi olla niinku vaikka jonkun niinku heteron puoliso tai tämä ei tunnu yhtään niinku, tai ei näytä siltä, että olisi jotenkin niinku outoa.
Tavallaan se, että meihin ei ensimmäisenä välttämättä niin ulkopuolelta liitetä sitä homoutta. Me ollaan yhtäkkiä niinku, me ollaan vähän niinku osa heitä, ja sitten me, että ainahan näissä, nyt tulee huono tai paha mieli, että niin kikattavia homoja ja muuta, että kaikki kunnia kikattaville homoille.
Joo,
ja
joo, ei siinä ole mitään pahaa.
Että he todennäköisesti niin kuin, ja ristiin pukeutuvat ja transihmiset on varmasti ottanut eniten niin kuin, kaikenlaista moskaa. Niin,
kyllä,
että
kyllä.
Sitten tavallaan me, jotka ei välttämättä edes niin kuin, ulkonäöllistä käyttäytymiseltä niin tai näytetä, niin saadaan vähemmän moskaa.
No täytyy mun nyt myöntää, että olen kyllä joskus naiseksikin pukeutunut sillain niin kuin jossain tapahtumassa ja ollut juontamassa ja kaikkea tällaista. Ja no kyllä silloinkin niin kuin ihmiset tykkää, että niin. Et se on niin kuin vähän sitten, että miten sä uskallat olla oma itsesi tai missä tahansa roolissa.
Niin, mutta sehän se on yksi Pridein juttu ja se, mä en tiedä, että järketäänkö se tänä vuonna se karhut korkkareissa.
Niin.
Tuossa karhupuistossa. Että
ja se on pikantti, se täytyy muistaa.
Niin se on omassa kotikotoisuudessaan, niin se on kyllä hyvin
on.
Mukava sellainen lauantain juhlien jälkeinen aamujuttu. Siellähän se, niin kun
mä yritän visualisoida, mä näyn parhaillaan.
Track bear race, eli karhut korkkareissa, eli karhut, partaiset, karvaset miehet pukeutuu naisiksi ja juoksee korkkareissa kilpaa ja tekee muitakin pieniä tehtäviä tuossa karhupuistossa. Se on ollut semmoisena omana ekstra juttuna järjestetty, siis monena vuonna jo. Et eiköhän se ensi vuonnakin, mä luulen, että tulee kyllä siihen. Että,
joo, ainakin silleen niin kuin vähän ootan. Että se...
Nyt en tiedä, että onko tällä kertaa juontajana, mutta niin. Ei sitä tiedä vielä.
Tämä kuulostaa siltä, että tämä viehättää ainakin japanilaisia turisteja, joita mielellään dokumentoivat, mitä kaikkea Helsingin kesässä tapahtuu. Tässä vaiheessa aikamme valitettavasti on tullut päätöksensä. Kiitän teitä Pekka Saukkonen ja Paavo Pyykkönen.
Kiitos.
Tästä kiehtovasta juttutuokiosta. Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti, voikaa hyvin.